co charakterizuje dnešní svět a životy lidí na planetě Zemi. Vedle úžasných výdobytků vědy, techniky, medicíny a dalších oborů zůstávají i nadále válečné konflikty a sílí teroristické útoky. Neboli, jak prohlásil tento týden ministr zahraničí Jan Lipavský, svět je nebezpečné místo, protože se otevřela Pandořina skříňka válčení. Také nám více než dříve vstupují do života klimatické excesy a přírodní katastrofy, s tím jde ruku v ruce nedostatek potravin a hladovění celých populací, dodnes důsledky pandemie COVID-19, ekonomická zranitelnost, energetické krize, nedostatečné nebo nulové vzdělání jako příčina i následek chudoby. Vysídlování a migrace, nedostatek vody a zničující sucho a na druhé straně záplavy a povodně, jejichž ničivost zakusili i mnozí naši spoluobčané při letošních povodních. Některé z těchto jevů trápí i vyspělý západní svět, ale to nic nemění na faktu, že právě na jeho pomoci je závislá ta chudší část světové populace. Aby pomoc potřebným byla účinná a rychlá a zamezilo se zbytečným ztrátám, musela celá velká oblast humanitárních organizací vstřebat a naučit se využívat moderní technologie. Jak tedy chytré systémy ovlivňují tuto práci? Jsou pro humanitární organizace jenom vítaným bonusem navíc? Nebo v dnešní době už naprosto nezbytnou podmínkou k tomu, aby i oni sami přežili a mohli účinně pomáhat v tuzemsku i v zahraničí? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak v této debatě Vertikály jsou našimi hosty paní doktorka Lenka Pipková, manažerka humanitární a rozvojové pomoci z Charity Česká republika, kterou zdravím do Liberce. Dobrý den.
Dobrý den.
A v pražském studiu vítám Martina Balcara, vedoucího kanceláře Českobratrské církve evangelické. Děkuji za váš čas, vítejte.
Dobrý den.
Když byste měli, prosím, na úvod stručně odpovědět na otázku, ať tedy víme, na čem jsme, jsou moderní technologie vítaným bonusem, anebo je jejich implementace do vaší práce de facto podmínkou přežití? Pan Balcar.
Určitě jsou vítanou. My procházíme obrovským procesem digitalizace v církvi i v církvích obecně všude v Evropě. Potřebujeme zlevňovat, potřebujeme se dostat lidem jaksi blíže k ním a v tomto směru nám velmi pomáhají. Na druhou stranu až někdy přílišné přeceňování jejich vlivu a vlastně takové to vyhazování toho místního, toho offlineového, toho setkávacího, toho z očí do očí a z úst do úst, tak to jsou věci, které je potřeba v tom vidět a mít v tom balanci. Takže nejsme úplně pobláznění, i když digitalizujeme ve velkém.
Paní Pipková?
Humanitární pomoc je v rozvojové spolupráci. Myslím, že ty technologie nebo nějaké moderní inovace jsou naprosto nezbytností. A právě i vzhledem k tomu, jak jste ji zmiňovala na začátku, ten svět se velmi dramaticky proměňuje a i ty výzvy, kterým lidé, se kterými pracujeme a kterým nějakým způsobem pomáháme, tak se kterými se potýkají, tak ještě tradiční nějaké metody jsou nedostatečné. A například změna klimatu, která trápí velké množství lidí ve světě, tak mnohdy bez nějakých moderních technologií, jako jsou moderní způsoby zavlažování, nebo například nějaké mobilní aplikace, které lidem pomohou s počasím, s podnevím, s typem pěstování a třeba i s odbytem, tak bez nich už v dnešní době by ta pomoc byla velmi komplikovaná.
Který je prosím tedy nejzásadnější moment celého toho procesu pomáhání potřebným, ať už při povodních nebo při nějaké jiné katastrofě? Je to monitoring terénu, vyhodnocení situace nebo distribuce pomoci, aby to dávalo všechno smysl?
Já myslím, že se jedno neobejde bez druhého, jo? Že tak, aby ten systém fungoval, tak musí být právě dobře koordinovaný a všechny ty jeho součásti musí velmi dobře fungovat a musí být dobře spolupropojené a koordinované a mít velmi dobře vyvinutou jednu část a naopak ne tu druhou, tak ta pomoc by nebyla efektivní a nefungovala by správně.
Já bych tam doplnil jenom jednu věc, určitě souhlasím, ta koordinace je velká. My jsme si jenom čím dál více uvědomuje, zvláště na těch místních věcech, ale vlastně i tam, kde působíme třeba jako církev přes svou diakony v Libanonu, v Myanmaru, v Kambodži, že ten kontakt s tou místní komunitou a ta znalost místního prostředí je velmi podstatná. Jedna věc je nějaký, jak si udělat kolem toho nějaký PR, to znamená říct si lidem, sehnat peníze, skoordinovat pomoc, ale vlastně hodně často na místě se nám dějí i jako poměrně hodně neformálních věcí, nebo je dobré vlastně využít ty základny, využít to, co je v tom místě, což se nám ukazuje třeba i teď při povodních, kde vlastně jedna věc jsou ty koordinované věci, které plně podporujeme, ale vedle toho vlastně existuje něco jako sousedská pomoc, jako místní znalost, neformální uskupení. A tam si myslím, že obrovskou výhodu mají ty organizace, které tohle pochopí, uchopí a pracují vlastně s tím, co už je vybudované, takže využívají i to místní znalost, třeba ten sousedskou nebo tu místní pomoc.
Když už tady padla zmínka o těch povodních, vy už přeci jenom působíte nějakou dobu tady v této oblasti. Řekli byste, když se ohlédnete třeba řeknu za poslední desetiletí nebo dvacetiletí, že ta práce toho integrovaného záchranného systému, do kterého konec konců patří i humanitární organizace, že jako se hodně jaksi zproduktivnila, vylepšila, zrychlila?
Je to nepochybně tak. Samozřejmě mají na tom velký podíl právě i ty různé technologie, už i to, že třeba při těch letošních povodních jsme poměrně velkou dobu dopředu věděli nebo tušili, předpokládali, že ta situace nastane, byly nějaké předpovědi, jak až by mohla být tragická. Takže už to, že člověk nebo celý ten systém se může dopředu připravit na tu situaci, jednak udělat nějaká preventivní opatření, ale zároveň i vlastně už být připraven na to, jakým způsobem budeme pomáhat, komu a jak, tak to je jako naprosto vlastně neocenitelná nebo nedocenitelná věc. Velmi pomáhá v tom systému té koordinace, té pomoci. Já myslím, že to bylo velmi dobře i vidět, že ta pomoc velmi rychle putovala na ta místa, která byla zasažena a byla velmi dobře organizovaná, tak aby se právě nehromadila pomoc tam, kde třeba není potřeba, nebo nějaká nevhodná pomoc na místech, kde není potřeba, naopak nechyběly věci na místech, kde potřeba jsou. Takže já si myslím, že to viděl i každý obyčejný občan, který třeba sledoval média, nebo samozřejmě lidé, kteří byli na místě, tak na vlastní kůži pocítili, že ta pomoc je opravdu třeba na jiné úrovni, než to mu mohlo být před několika desítkami let.
Pane Balcare, řekl byste, že protože přeci jenom z principu jsou občané často neúplně dobře naladěni vůči státu, jakožto instituci, že kredit těchto složek ve společnosti vzrostl a že se jejich práce dostala do širokého povědomí?
Tak já myslím, že to je zcela zřetelné. Já si pamatuju sám původně už v roce 1997 a v roce 2002, protože jsem pracoval v organizaci humanitární, a všichni se snažili, ale samozřejmě ta koordinace je úplně daleko dál a zrovna moderní technologie jsou věc, která velmi pomáhá. Myslím si, že tady už není co doplnit, co říkala paní kolegyně, spíš mě napadají ty věci, jak to bude dál. Z nějaké teorie krizové intervence víme o tom, že většina těch lidí, kteří jsou dneska zaplaveni, mají problém. Já jsem tam byl před 14 dněma v Krnově v Opavě, člověk vidí, ty lidi jedou takzvaně na autopilota. Jo? Ty lidi prostě nepřemýšlí, jedou ze všech sil a budou vyhořívat. A já si myslím, že ta fáze, která byla, tak je velmi dobře zvládnutá. Myslím si, že přijde teď s podzimem a se zimou daleko složitější situace pro většinu těch lidí a možná i pro ten systém, protože samozřejmě odklidí se ty největší nepořádky, ale začne vlastně obnova, rekonstrukce a hlavně lidé možná budou trošku ztrácet síly. Jo? Někteří samozřejmě budou schopní, ale co si budeme dělat iluze, prostě je to obrovské náročné na lidi. Takže,
na psychiku zejména.
Takže si myslím, že vlastně tady bych chtěl skoro lidem říct, pojďme přemýšlet ještě daleko víc, jak těm lidem můžeme pomáhat dál, aby nám ta pomoc neskončila právě s tím odklízením těch následků, kde ten integrovaný systém velmi dobře působí, protože má tu těžkou techniku, protože má tu koordinaci, ale ta sociální podpora, psychosociální, vlastně ta duše lidská, která v tuhle chvíli bude nějakým způsobem to na ní dopadat nejvíc. Tam bude vlastně další fáze, kde se ukážou i ty jednotky s psychosociální pomocí hodně, krizová intervence, a tam si myslím, že to bude daleko složitější.
A myslíte si, že to je téma, které přímo volá potom, aby ho uchopili organizace typu Charita, Diakonie a tak dále, ještě třeba s větší intenzitou než dosud?
Tak stoprocentně, tam celý sociální systém, sociální služby nastoupí, tam bude obrovská potřeba, nebo ukazuje se krizové intervence, možná psychoterapii, supervizí, prostě hromada lidí i z toho záchranného systému se bude ocitat, taky budou prostě vyčerpaní policisté, hasiči, doktoři, lidé na úřadech, starostové. Takže tam nastupuje vlastně další fáze té podpory, která už nebude třeba tolik finanční, i když ta bude taky potřeba, ale tam bude ta psychologická pomoc a tam si myslím, že to množství těch lidí zasažených je poměrně hodně velké, tam ty síly budou docházet a bude potřeba ty lidi podpořit.
Čili takový ten timing, myslet na to i třeba za 3, 4, 5 měsíců,
je
za 10.
Úplně to samé, když člověk přijde o nějakou ztrátu, o někoho nebo o něco, tak jste v první fázi, prostě jedete z nějakých sil a pak se s tím směřujete, dochází vám to a dostáváte se do toho normálního. Já nejvíc mám před sebou obraz těch lidí, kteří dneska tam budou mít 5 stupňů, mokré zdi a zimu na krku. A to je přesně situace, kde je potřeba nejenom podpora finanční, ale i ta psychosociální, možná i sousedská, lidská.
Paní doktorko Pipková.
Myslím si, že tam jsou nějaké dva aspekty. Jednak vlastně ty organizace, které pomáhají a které mají velkou zkušenost s tím poskytovat humanitární pomoc, nějakou následnou pomoc a takovou tu nějaký návrat do toho normálního života, nějakou jako rekonstrukci, ať jsou to věci fyzické, prostě obnova těch území, obnova nějakých třeba zdrojů obživy a tak. Ale zároveň je to samozřejmě ta obnova nějakého toho psychického zdraví a podpora těch lidí v těch situacích, které jsou pro ně extrémně náročné. Zároveň je to takovým jako fenoménem, je to vlastně u každé humanitární katastrofy velmi obdobný scénář, kdy je obrovský zájem veřejnosti, médií o tu situaci ve chvíli, kdy se ty věci dějí bezprostředně. Teď se stalo zemětřesení, teď jsou povodně, teď je vypukla někde válka, ale potom ta únava těch lidí, i vlastně těch lidí, kteří nežijí tu tragédii denodenně, nejsou ti, kteří někde mrznou nebo nemají dostatečné zdroje potravin nebo sociální zařízení, vlastně mají vše, co potřebují, tak i oni vlastně otupí, připadá jim, že už je to dávno, že je vše vyřešené a ten zájem je velmi malý. Je vlastně potom důležité, že ty organizace, které vědí, ano, tahle fáze nastane, a my tu obnovu nebo ta potřeba té pomoci je opravdu jako dlouhodobá, jsou to často měsíce nebo roky, kdy ti lidé nějakou asistenci potřebují, když nám ostatním už to přijde, že přeci už je to strašně dávno. Takže je důležité opravdu na tohle myslet a je zároveň výborné, že díky tomu, že ten zájem je velký, i ta komunikace a i vlastně, nevím, například třeba možnost darování a podpory těch lidí, kteří jsou zasaženi nějakou katastrofou, je velká. Je to prostě před lety, kdy lidé museli na poštu se složenkou, nebo nebylo to tak snadné třeba finančně podpořit ty zasažené lidi, tak výnosy těch sbírek nebývaly třeba tak velké, když to teďka si myslím, že se vždycky daří vybrat značné množství i těch finančních prostředků právě i proto, aby potom ty organizace mohly dál a dlouhodobě působit a že s tím každý už i tak jako počítáme, abychom neutratili veškerou pomoc hnedka na začátku, ale právě šetřili to na tu dlouhodobou podporu, která víme, že bude potřeba.
Když tady tak o tom hovoříme, tak pořád mi z toho vychází, že jedna věc je nutnost dnes už pracovat tedy s výdobytky moderních technologií. Druhá věc je vylepšovat organizaci toho pomáhání, ale třetí věc je ten lidský faktor, bez kterého to zřejmě asi nepůjde nikdy, že?
Tak já už jsem o tom přemýšlel delší dobu, vlastně jaký je vztah té organizované a neorganizované pomoci. My sami jako církev českobratrská máme vlastní diakonii právě proto, aby jsme měli tu organizovanou pomoc. Diakonie, kromě toho, že dělá sociální služby, dělá humanitární pomoc, pomáhá v Libanonu, v různých státech prostě světa, v Kambodži. Už jsem zmiňoval, právě proto, aby se to dělo profesionálně, protože ty věřící z církve prostě dají peníze, někdo to udělá profesionálně. Nám se ukázalo vlastně i při těchto povodních, třeba v Krnově konkrétně, nebo v Opavě máme 2 sbory evangelické. Naše diakonie vlastně působí v Jeseníku, v České Vsi, v Lázně Lipová, neziskové organizace si vlastně rozdělili ten prostor, což je skvělé, aby se nemotali, aby prostě spolupracovali. No ale vedle toho prostě je ta sousedská pomoc, takže na faru do Krnova prostě přijeli kamarádi našeho faráře Štěpána Janči, kterému tímto chci poděkovat, který tam vlastně organizuje velmi organizovaně, protože církev a sbor, my vždycky říkáme, že církve jsou nejstarší sociální sítě, možná už 2000 let tady ještě hluboce přes Facebookem.
Mám tento váš slavný výrok, který poznamenal.
Nevím, jestli je slavný, ale já když vlastně si uděláte analýzu všech těch sociálních sítí, no tak to není nic jiného, než prostě to, co známe ze skautu, to, co známe z církví, ale možná i z oddílu Šipek v hospodě. Prostě víte, kdo je lídr, víte, kdo má jakou pozici, víte, kdo s kým komunikuje, o čem. Když se řekne, že se lidi sejdou, tak se sejdou a každý ví, co má dělat. Jsou tam nějaké vztahy, sem tam někdo odpadne, sem tam někdo přijde. Vlastně to není nic jiného než sociální síť. A nám se tohleto podařilo, nebo vlastně se to samo zaktivizovalo. My ne varujeme, ale říkáme, buďte organizovaní, poslouchejte hasiče, poslouchejte starosty, no ale to místnímu farářovi prostě nemusíme ani říkat, protože on je v tom městě s těmi lidmi denně, on je potkává a ví o nich. Takže nám se stalo to, že my jsme měli i tu neorganizovanou pomoc přes ty fary a tam jsem si uvědomil, jak vlastně i ta sousedská, jakoby neorganizovaná výpomoc je zcela významná.
Paní Pipková, ten lidský faktor zakomponovaný do nějakého rovnovážného stavu s technologickým pokrokem a s organizovaným pomáháním, jak vy to vidíte?
Já to vidím velmi podobně. Myslím si, že i třeba v zemích, které jsou rozvojové, nebo kde je ta situace, nebo ty podmínky, ve kterých lidé žijí, jsou složitější, komplikovanější, než jsme my zvyklí, nebo než se třeba kolikrát i dovedeme představit, tak sám tenhle faktor je velmi, velmi důležitý. Neříkám, že u nás není důležitý, samozřejmě taky, ale tam vlastně často ti lidé na něm závisí. A já myslím, že to je vidět třeba momentálně i na té situaci, která se poslední neodehrává v Libanonu, kde milion lidí je vlastně bez střechy nad hlavou, museli uprchnout ze svých domovů. A ten stát, který dlouhodobě se potýká se socioekonomickou krizí, tak nemá tu kapacitu, aby lidem dokázal, nebo všem těm lidem dokázal zajistit to nezbytně nutné, co oni potřebují, přístřeší, pitnou vodu, potraviny a další. A právě v tomhle okamžiku je vidět obrovská pomoc vlastně té komunity, těch lidí, kteří berou k sobě lidi domů, restaurace jako vaří pro ty vysídlené a samozřejmě mají tam obrovskou roli ty nevládní organizace, které jako například Charita, které prostě po celém Libanonu velmi aktivně, dobrovolně, řada z těch lidí pomáhají zajistit třeba tu humanitární pomoc, která je teď bezprostředně potřeba. Takže ano, technologie jsou zásadní, jsou důležité, lidi spolu můžou lépe komunikovat, koordinují se, mnoho věcí jde s nás, než šlo dřív, ale samozřejmě to není samospásné a ti lidé jsou to pořád lidé, kteří pomáhají lidem a bez toho by to nešlo.
Tak to říká Lenka Pipková z Charity Česká republika, která je spolu s Martinem Balcarem, kancléřem Českobratrské církve evangelické, hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vy jste chtěl něco dodat, prosím?
Ne, mě jenom vlastně napadlo, nechci nějaký graf dělat, ale vlastně jako kdyby čím, že tady kolegyně mluvila o tom, že v těch rozvojových nebo v slabších oblastech, ekonomicky slabších, ta sousedská pomoc je silnější. U nás se to vlastně ukazuje tak, že čím je větší katastrofa na místě, tak ta první fáze je opravdu hodně sousedská a hodně místní, hodně těch místních vazeb, kdy samozřejmě do toho nastupují pak nějaké organizace, ale to první třeba ta odklízecí fáze prostě toho bahna v těch povodních, tak tam se ukazuje jako naprosto nezbytné mít tu jakoby nekoordinovanou pomoc také, ale vlastně místně koordinovanou, takže to se ukazuje jako důležité.
Podívejme se ještě na ty nové technologie. Já jsem se dočetla, že Dětský fond Organizace spojených národů UNICEF vyvíjí drony, které dokážou zmapovat situaci v krizové oblasti nebo na místo doručit léky a další humanitární pomoc. Je to jedna z řady inovací, na kterých pracují digitální týmy tohoto fondu po celém světě. Chci se zeptat, jestli už jste se vy dva nějakým způsobem setkali s tímto druhem práce. I diakonie a také Charita, samozřejmě vy působíte v takových těch oblastech, kde opravdu je to zlé s hladověním a tak dále, Afrika a jiné končiny, že?
Tak jsou to různé typy technologií, třeba ta donáška drony, ta se dneska používá třeba v táboře Dadaab v Africe, v těch velkých oblastech, protože jsou třeba situace opravdu jako velmi zoufalé, kde humanitární pomoc, když se distribuje třeba kamiony, tak hrozí to, že prostě ten kamion je jakoby zlikvidován, prostě třeba ten hlad je tam tak velký, že prostě je lepší to dovážet drony, takže se to dělá. Myslím si, že spíš se čím dál víc učíme používat moderní technologie, například při hodnocení různých projektů, že když člověk na místě monitoruje věci, tak už dneska je nepíše do bloku, ani je nepíše jenom do počítače, ale už do rovnou systému, které se někde vyhodnocují, protože jde taky o rychlost a jde o náklady, takže jde o to, aby to bylo co nejlevnější a co nejméně nákladové. Takže jednak technologie jakoby zapisovací a jednak technologie donáškové, je jich řada a množí se to velmi geometrickou řadou.
Paní Pipková, vaši pracovníci v terénu v různých koutech planety tady s tím pracují, anebo se s tím už setkali?
Myslím, že technologie využíváme velmi a snažíme se právě hledat to usnadnění tam, kde ta technologie má jako naprosto nezastupitelnou roli. Já uvedu dva vlastně extrémně odlišné případy, ale obě jsou to situace, kde bez té technologie by to bylo velmi složité pro lidi pokračovat nějakým způsobem dál v tom svém životě, tak jak třeba byli zvyklí. Například právě v Iráku nebo v Zambii, to jsou země, které jsou velmi postižené změnou klimatu. Především tamní farmáři mají velký problém vlastně dál se uživit a dál mít tu úrodu, tak jak byli zvyklí s těmi metodami, které používali prostě stovky let, ale změna klimatu pro ně znamená, že přestalo, protože to tak, jak byli zvyklí, ty srážky nejsou takové obrovské, sucho vlastně znamená nízkou úrodu a nemožnost se uživit nebo mnohem nižší ty výnosy. Takže tam my zavádíme řadu technologií, ať je to opravdu nějaké jako moderní systémy zavlažovací ve formě jako různých kapkových závlah, nebo je to efektivnější zpracování té úrody a těch potravin, protože často se to stávalo, že prostě oni ho vypěstují, ale nemají to jak uskladnit. Takže zavádíme různé solární sušičky a různé další způsoby, jak ty potraviny uchovávat. Takže vlastně pro lidi ta technologie představuje nějaký způsob, jak mohou dál být soběstační v té své oblasti, i přestože to podneví se mění a přináší jim nějaké nové výzvy. A abych uvedla ten druhý příklad, který je vlastně zase úplně jiný, je to třeba příklad Moldavska, což je země, která se potýká s velmi stárnoucí populací. Ta země je extrémně chudá, takže řada mladých lidí právě odešla dál do Evropy a nechali se sebou svoje seniory, kteří jsou osamělí, často žijí třeba sami, nedokáží se jist tak dobře o sebe postarat a nemají právě, kdo by se o ně postaral. Charita Česká republika otevřela celou síť center domácí péče v Moldavsku a právě služby, které teďka jako přidáváme k tomu tradičnímu takovému tomu pečovatelskému nebo ošetřovatelské péči, tak jsou služby telemedicíny, protože pro ty seniory je velmi složité třeba dostat se k lékaři, protože těch lékařů je nedostatek. Oni musí cestovat desítky kilometrů, daleko je to pro ně drahé a často náročné vzhledem k jejich zdravotním třeba potížím. A právě díky té telemedicíně, kdy ošetřovatelka přijde a vlastně na tabletu jim pomůže spojit se s jejich lékařem a vlastně vyřešit tu situaci z pohodlí jejich domova, tak to je naprosto jako nezastupitelná věc a pomáhá to řešit nedostatek právě té zdravotní péče v tom Moldavsku. Takže to jsou naprosto rozdílné situace, ale v obou myslím, že je zřejmé, že ta technologie a ta pomoc je velmi, velmi důležitá.
A jak jste řekla telemedicína, tak jsem si vzpomněla, že na stránkách Lékařů bez hranice můžeme dočíst, že chytré telefony revolučním způsobem změnily činnost této organizace od mapování až po diagnostiku. Dnes je takový svět, že i hodně chudí lidé, kteří skutečně mají problém dostat se k vodě nebo mít dostatek jídla, mohou mít ten chytrý telefon, na něm různé aplikace a komunikovat takto s těmi pomáhajícími organizacemi. Chápu to správně, pane Balcare?
Je to tak přesně, ty možnosti tu jsou obrovské, já k tomu akorát dodám to, že stejným způsobem nám ale vzniká obrovské množství dezinformačních věcí a ty technologie prostě jsou dvojsečné, to znamená, když tady kolegyně mluví o telemedicíně, je to naprosto krásný, skvělý projekt a je ale úlohou i humanitárních organizací, aby v rámci toho působení hlídali, aby zase nebyly třeba tyto věci zneužívané zase těmi, jako kdo třeba chtějí vydělat na těch lidech. Jo? Takže nám se třeba stává, že někdy působí některé organizace, teď nemyslím ty známé velké, ale prostě skutečně jenom podvodné, které se jakoby vydávají a právě protože mají přístup k těm technologiím, tak to umí zneužívat. Tak to je jenom to, co řeknu na okraj, protože určitě nespochybňuju a nikdo nebude spochybňovat, že ty moderní technologie mají obrovskou možnost jako pomáhat lidem. My jenom říkáme jako profesionál na druhou stranu, je potřeba vidět ty limity a právě tu obrovskou dostupnost technologií musíme hlídat na straně toho, aby ta informace opravdu byla jakoby správná nebo pravdivá.
Paní Pipková, ta dvojsečnost, ty dvě stránky této mince.
Nepochybně je to tak, nicméně myslím, že by bylo jako škoda, kdybychom na ty technologie nebo na ty inovace nějakým způsobem zanevřeli, jenom protože samozřejmě s nimi přicházejí i nějaké výzvy, kterým je potřeba čelit a ve chvíli, kdy vlastně si uvědomujeme ta rizika a jsme schopni s nimi pracovat, tak si myslím, že se do velké míry ta rizika dají eliminovat a dá se prostě to, ta pomoc nastavit tím způsobem, aby to bylo efektivní, ale samozřejmě nemůžeme si říct, ano, máme to všechno dobře nastavené, už se tím nemusíme zabývat, je to něco, co potřebujeme vlastně sledovat neustále, ale to předávání těch informací, myslím, že je naprosto jako zásadní, ať je to jednak například v Zambii, třeba teďka nedávno proběhla epidemie cholery, tak už jenom to, že vlastně díky těm technologiím jsme byli schopni k lidem dostat ty informace, jakým způsobem se třeba mají chránit, co mají dělat, jak si mají mít ruce, to prostě můžou, nemůžou, jak se ta nemoc přenáší. Samozřejmě stále tam jsou ty tradiční metody, kdy vlastně naši kolegové komunikují v té komunitě a zase lidé v té komunitě předávají ty informace dál, ale i ty technologie v tomhle mají jako velký význam.
Tak to říká Lenka Pipková, manažerka z Charity Česká republika, která byla hostem této debaty Vertikály. Zdravím vás do Liberce a děkuji za váš čas.
Děkuji za pozvání, krásný den.
Náš druhý host byl zde v pražském studiu Českého rozhlasu Martin Balcar, vedoucí kanceláře Českobratrské církve evangelické. Moc vám též děkuji za váš čas, někdy zase nashledanou.
Nashledanou.
To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.